afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Azizlar, bugun siz bilan birgalikda sehru jodu qissalari bilan mashhur bo'lgan parilar dostonlarini tahlil etishga sayr harakat qilamiz. So'ngra qissa afsonalar diyoriga sayr qilamiz va peshanadagi oy nomli ertakimizning davomini birgalikda eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. Aziz do'stlar, o'tgan dasturlarimizda parilar haqidagi qissalarda sehrli omillar va vositalarni bayon etib, turli bu omillar va vositalarning jumlasidan ayrim yordam beruvchi insonlar, sehrli hayvonlar va shisha ichida saqlanadigan dev joni haqida so'z yuritgan edik. Sehrli boshqa omillar va vositalardan biri bu favqulodda do'stlar va o'rtoqlar hisoblanadi. Bu do'stlar odatda asarning qahramoni bilan yo'lga tushishadi va og'ir ishlarni bajarish va mushkulotni hal etishda ularga ko'mak beradigan g'alati va ajoyib kuch-qudratga ega bo'lishadi. Ularning favqulodda ayrim xususiyatlari bu ko'p ovqat yeyish, qo'pollik, ko'p ichimlik qudratiga ega bo'lish, katta bino yoki tog'ni bir joydan boshqa joyga ko'chirish qudratga ega bo'lishlari hisoblanadi. Qahramonning ko'magiga keladigan devlar ham favqulodda do'stlar sirasiga kiritish mumkin. Qahramon qo'liga yetadigan sehrli omil va ashyolar o'rtasida biron bir maxsus aloqa yo'q. Masalan, qahramon hayvonotdan yordam olish uchun doim ularga ko'mak bermaydi. Balki ba'zida ularni sotib oladi, gohida topib oladi. Ayrim paytlarda esa hayvonlar qahramonni hidoyat etishadi. Ammo ayrim aloqalar ham borki, rivoyatchilar unga rivoyat etishadi. Chunonchi Eron qissa afsonalarining hech qaysi birida hech kim biron bir shart yo taqozo uchun ko'mak beruvchi hayvonotni qahramonga berishmaydi. Qahramon biron narsaning evaziga Sulaymonning uzugini olishi, uni sotib olishi yoki topib olishi yoki biron bir yaxshi amali uchun mukofot olishi mumkin. Gohida qahramonni o'ldirishi yoki qonning yerga tukishi bilan bir narsa zuhur topadi kim keyinchalik jinoyatni oshkor etadi. Va qissaning yakunida esa qurbon bo'lgan qahramon tirik va sog'lom u yerdan chiqadi. Parilar, qissa afsonalar mutaxassislarining fikriga ko'ra, bunday afsonalar eski qavmlar va ishonchlarga tegishli bo'lgan mazmun mundarijiga borib tarqaladi. Bu eski ishonchlarni o'rganish bilan Eron ajdodlarining qanday e'tiqodga ega bo'lishlari keksa ayollar qissalarining asosiy mavzusini shakllantirganini anglab yetamiz. Azizlar, suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Hozir esa peshanadagi oy nomli qissamizning davomini birgalikda eshitamiz. Eslatib o'tamizki, hakim boshi mullo bojini muoyana qildi va oxirida aytdi: Xotiningizning davosi faqat sariq sigirning go'shtidir. Agar bugun ilojini topsangiz, yaxshi. Aks holda, go'r va kafanni tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Eri xursand bo'lib, Xudoga shukrkim, o'zimizda sariq sigir bor. Erta-ertalab uni so'yib, go'shtini xotinimga beraman dedi. Bu so'zlarni eshitgan Shahrabonining holi yanada og'irlashib qoldi. Chunki sariq sigir uning aziz onasi edi. U qancha o'ylamasin, bu muammoning yechimini topmadi va oxiri o'zicha aytdi. Dev oldiga boraman. Ehtimol u menga biron chora tadbir topar. Kechasi hamma uxlab yotganida u o'z joyidan turib, asta-sekinlik bilan uydan chiqib, quduq tomon bordi. U quduqqa tushdi va devni topib, unga barcha mojaroni ta'riflab berdi. Dev Shahrabonga aytdi: "Bu uchun g'am yema. Tezda uyga qaytib, sigirni dalaga qo'yib yubor. Men esa uning o'rniga boshqa bir sariq sigirni senga beraman." Shahrabonu zudlik bilan uyga qaytib borib, og'ildagi sigirni dalaga chiqarib, qo'yib yubordi va yana devning oldiga keldi. Dev boshqa sariq sigirni qizga berib aytdi: "Bu sigirni olib borib, og'lingizga bog'lab qo'y. Ertaga qassob uni so'yganida, uning go'shtiga og'iz tekkizma va suyaklarini olib og'ilga ko'mib qo'y. Payti kelganida kuningga yaraydi", debdi. Shahrabonu sariq sigirni olib borib, og'ilda bog'lab qo'ydi. Bomdod azoniga 2 soat qolganida Shahrabonu o'z joyiga kirib yotdi. Erta-ertalab otasi mahallaning qassobini olib keldi va qassob sigirni bog'ning chetiga olib borib so'ydi. So'ng go'shtini kabob qilib yedilar. Ammo qanchaki Shahrabonini go'shtni yeyishga da'vat etmasinlar, u go'shtga og'iz tekkizmadi. Shahrabonu dev buyurganidek sigirning suyaklarini olib borib, og'ilda ko'mdi. Mulloboji sariq sigirning go'shtini yedi va o'z joyidan turib xursand bo'ldi. "Dunyo qo'limda", deb o'ylardi mulloboji. Boshqa Shahrabonga yordam beradigan kishi yo'q. Ammo podshohning o'g'li Shahrabonini o'sha birinchi marotaba ko'rgani bilan sevib qolishi va Shahrabonining kavushini yostiq tagida qo'yib tuni kun u haqida o'ylashganidan mulla bojining xabari yo'q edi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz postday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekchukcha@postday.com.
دراز از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد.
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد.
نه هر کلکی شکر دران از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد.
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد.
نه هر کلکی شکر
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Shahrabonu to'ydan qaytish paytida podshohning o'g'li uni ko'rib, sevib qoldi. Ammo faqat Shahrabonuning kovushini qo'lga kiritdi, xolos. Podshohning o'g'li Shahrabonuning muhabbatidan og'ir ahvolga tushdi va kasal bo'ldi. Podshohning xotini o'g'lining bunday ahvolga tushishidan xafa bo'ldi. Va shaharning tabiblarini to'plab, ulardan qaysi yo'l bilan bo'lmasin o'g'liga yordam berishlari va davolashlarini so'radi. Podshoh o'g'li bir qizni sevib qolgani va uning qo'lida qizning qovushini ham borligiga tushunib yetdilar. Podshoh xotini o'g'lining bir qizni sevib qolganidan xabar topdi va o'g'lining ko'nglini ko'tarib aytdi: "Xotirjam bo'l. Bu qiz Qof tog'ining nari tomonida bo'lsa ham topamiz." Podshohning xotini dasturi bilan bir necha keksa ayollar qovushning bittasini olib uyma-uy yurishdi. Ammo qovushning egasini topishmadi. Bu qovushni qaysi bir qizga kiydirmasinlar, unga to'g'ri kelmasdi. Shahrabonu otasi uyiga navbat yetganida Mullaboji Shahrabonini tanorga yashirdi va Shahrabonining tovushini hech kim eshitmasligi uchun xorozni arzan tomoniga qo'yib yubordi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.